Regjeringen vurderer portforbud, og demokraterne går mot knepen seier i Georgia. Dette er Gjevre-gjengen, det er onsdag den 6. januar. Ja, Astrid Mæland, det begynner å bli dramatisk her. Kom push-varsel her bare for en times tid siden om at regjeringen vurderer portforbud, altså låse oss inne i sånn verste Italia-Kina-stil. Det var å ta noe et par hakk opp i forhold til at 2021 skulle bli så veldig mye bedre enn 2020.
Ja, enig, Anders. Jeg skvatt litt her jeg satt i stolen og tenkte at nå har det gått en kule varmt her, men så laser jo litt rann mer av saken, så viser seg at de bare driver forberedet en, det juridisk, da, slik at i tilfelle musefelle, hvis det blir skikkelig ille i Norge, og den mutanten som kommer fra Storbritannia bare sprer om seg overalt, så skal de ha muligheten, så skal de ha juridiske på stell. Det kommer en sånn et utkast som Stortinget skal se på. Jeg tror det var på slutten av uka skal de sende ut en høring, og så skal de prøve å få det her godkjent, ja, sånn at de har det i bakhånd i tilfelle ting blir skikkelig ille.
Ja, det er godt, for jeg kjente jeg fikk klaustrofobi bare av ordet portforbud. Jeg mener at jeg har taklet restriksjonen til nå ganske greit, men hvis de begynner å sperre meg inn i leiligheten og jeg ikke får gå skritt og ikke får gjort noe som helst, da blir jeg sprø, altså.
Ja, husker du fra vår når vi så bilder fra treåringer i Spania som kom ut etter hvor mange uker var det de har vært inne i en leilighet i Frankrike, Spania, i Australia, 120 dager. Folk fikk jo selvfølgelig psykiske problemer av det. Det var en del som ikke tør å gå ut av huset sin etter at de var innsperret så lenge.
Men betyr det at regjeringen inntil nå ikke, altså hvis man erklærer unntakstilstand i Norge, sånn, de må ha hatt en mulighet for å bruke portforbud som virkemiddel tidligere? Nå sier de altså at de skal, altså dette skal selvfølgelig gjennom Stortinget og i det hele tatt?
Ja, nå var de veldig på det at selvfølgelig skal det gjennom Stortinget og sånn, men det var de jo ikke i vår når de har den her pandemiloven. Da kjører de jo på. Men det virker sånn at de er jo vårt erfarne koronahåndterere, da, så ser de jo rundt.
Men det er litt mer dramatisk med portforbud enn med hytteforbud.
Ja, det er sant, Anders. Og så var det jo skremselen fra Danmark, der Mette Fredriksen, statsminister i Danmark, hun brøt faktisk loven i koronahåndteringen da hun besluttet at alle disse minkene skulle avlive. Sånn at det er best å ikke tråkke salaten der.
Og ha det forankret med i demokratiet. Men du har jo overvært hele pressekonferansen nå, og det er da Monica Mæland, justisministeren, som orienterer om dette, sorterer jo under henne og beredskapen. Men hva skal til? Altså, at de i det hele tatt snakker om det, betyr jo at de tenker at det er en tenkt mulighet for det. Hva skal til for at man innfører portforbud?
Ja, det ble spørsmål om det på pressekonferansen, og da vil som vanlig aldri si et konkret tal for smitte. Det vil de aldri, men Erna Solberg sa noe interessant i romhjula og snakket om den mutasjonen som da var litt lenger unna, som nå føles litt nærmere, fordi Danmark har 800 av den, og Storbritannia har jo, ja, der har den tatt over. Og da sa Erna Solberg at hvis vi får den mutasjonen i Norge spredd overalt, så må vi ha full nedstenging. Jeg husker ikke akkurat begrepet å bruke, men jeg tror hun sa full nedstenging, vi må stenge Norge, og så sa helsedirektoratet at da vil sykehuskapasiteten være knekt i løpet av 4-5 uker. Så ja, da må det være en grense de har da, for hvor mye de driver overvåket en mutasjon, og hvis den begynner å spre seg, så må de ha en annen grense for når det, de sier jo det at når den utgjør 10% av de smittetallene, så går det kjempefort oppover.
Har vi noe oversikt, Per Olav Ødegård, du også, har vi noe oversikt over hvilke land det er som har brukt portforbud under pandemien, og hvor effektivt dette har vært?
Ja, ikke noe fullstendig oversikt, men jeg vet sånn i Kina ganske tidlig så brukte de jo veldig effektivt i Wuhan da, men også i andre deler av landet, men der har de jo et helt annet system. Og
det er jo ikke land vi har lyst til å sammenligne oss med der.
Nei, og jeg ser jo for meg at i et demokratisk land så er det veldig vanskelig å praktisere et portforbud. Vi har på en måte ikke sånne lokale nabolagskomiteer og partifolk som liksom er på vakt vakt og skal passe på at alt at vi følger
sånn som på Kuba at det liksom en i hver blokk til jobber for partiet og passer på
navnet. Ja, at vi følger partiets linje. Så dette er jo litt komplisert, men det har jo vært gjennomført, husker vi den tiden i Frankrike hvor det var veldig streng nedstengning, hvor de kun hadde en kort periode hvor de kunne gå ut om dagen og måtte vise fram papirer og stempel og så videre. Så det har jo vært gjennomført også i europeiske land.
Fordi dette er alvor, Astrid, nå er R-en oppe på, altså det der tallet på hvor mange smittede, R-en er oppe på 1,4, var det det?
Ja, det var det FHI sa i den nye ukesrapporten, men det var egentlig litt forsinket tall da. Det er jo de ukene som har gått, de to ukene som har gått da, eller fra 20. desember. Så nå kan det jo i hvert fall være enda verre, for vi fikk jo i...
Så juleselskapene har ikke kikket inn enda, julaften og nyttårsaften har ikke kikket inn enda?
Nei, for det teker jo kanskje en uke etter at du har blitt smittet for at du går og tester det, og så har du litt forsinking, så har du stengt på nyttårsaften sikkert mange plasser, så da kanskje at folk kan tenke så godt å teste noe på mandag, tirsdag den uka her først.
Men Astrid, jeg har bare et spørsmål til deg, fordi de sier, du sier og det sies at den mutanten er veldig mye mer smittsom enn den koronaversjonen vi kjenner. Men på hvilken måte er den mer smittsom? Den smitter på samme vis som det vi har lært oss. Hvorfor er den så veldig mye mer smittsom?
Nei, det gjenstår å se, altså det er egentlig modelleringen det bygger på. De ser i England at, det er, at den er tatt over så ekstremt, så det er egentlig ikke, de har ikke sett på viruset i laboratoriet nok enn at de vet da, men det er flere forskjellige teorier da. Det, en teori er at denne nye virustypen har på en måte bedre nøkler for å låse opp inn i kroppscellene våre, altså de har bedre bindingsmuligheter på de taggerne utenpå viruset, sånn at de kommer inn i cellene våre fortere. Men det er en teori bare, så det gjenstår å se. Det er jo en del virologer særlig som sier at de tror ikke før de får se det, og at de tror ikke, altså det er vanlig med mutasjoner, men de synes det høres uvanlig ut at den blir så mye mer smittsom på grunn av en sånn kraftig mutasjon, da. Det er å snakke om 50-70% mer smittsom.
Hva andre ting snakket du om på presskonferansen i dag?
Ja, si det, Anders. Det er en kompensasjonsordning til næringslivet som skal utvides. Iselin Nybø, næringsministeren, kom med det. Og så fortalte Bent Høie, helseministeren, at de skal i Stortinget og informere om dette, disse smitteverntiltakene. Derfor blir de forlenget faktisk en dag til 19. januar, gjelder nå. Så var Camilla Stoltenberg der fra Folkehelseinstituttet og prøvde å svare på all den kritikken som har kommet mot den sene utrullingen av vaksinasjon i Norge. Og hun sa det som det var, at siden det skal være to doser, så har vi i Norge frosset ned og satt det på lager, sånn at vi er helt sikre på at vi får nok til å ta to doser på hver person, sånn at de ikke står igjen og det er gått tre uker, så er det tomt.
Er det sånn at Israel, for eksempel, de bare ruller ut etter hvert?
Ja, Danmark får, gjør det. Gøtsa på. Ja. Men nå så jeg at FHI vurderer å forandre vaksinestrategien. Det er jo noe som litt rart når man ser på TV at det er store bokser som kommer til norske kommuner langt, langt, langt oppi unna alt. Jeg skal ikke nevne noen navn, for dem, men, og der det er et glas, og det er fem vaksiner, og det skal fraktes i 70 minusgrader. Det kan jo bli litt tungvint i begynnelsen. Så nå vurderer de kanskje å vente dem helt litt flere doser med å sende det til den ytterste ø. Da.
Ja, nei, viktig i Norge at alle får på likt, og ingen skal forfordeles. Du, bare en siste litt sånn konspirativ tankegang, men kan det være at de lufter denne portforbudet for å skremme oss litt, for å få oss til å forstå alvoret? Noen riser bak speilet. Hvis dere ikke tar det sammen nå, så murer vi ut av og sveiser igjen dørene deres.
Nå har du vært for mye inne i det leiligheten din og sett på rare TV-program på YouTube, Anders.
Ja, må innrømme at jeg har det. Ok, nei, men da tar jeg det som et nei. Sånn, noe sånt vil de aldri finne på her i Norge. It can't happen here, som de sa i USA helt frem til 2016. Og apropos det, Per Olav, det var en spennende natt i USA, i Georgia. Og slik det ser ut nå, så har faktisk demokraterne klart å ta begge de senatplassene som var oppe til gjenvalg. Eller omvalg?
Ja, det er ganske helt sikkert at den ene er vunnet av demokratene. Og det er denne pastoren Raphael Warnock som da vinner det ene setet. Og så er det ikke erklært noen vinner i det andre. Da. Der er det ganske så jevnt. Altså, denne filmmakeren, demokraten Ossoff, han har 50,2% av stemmene, og sittende senator David Perdue har 49,8. Det er under en halv prosent differanse mellom dem, men på den andre siden så er 99% av stemmene talt opp, og de antar at de fleste stemmene som ikke er talt opp er...
Det er poststemmer og sånn, er
det
ikke?
Ja, det er poststemmer og i områder rundt Atlanta og andre steder hvor det er liksom demokratene dominerer. I tillegg så er det noen militære som har stemt i utlandet, og det er også andre Georgia-borgere da, som har stemt fra utlandet og som kan komme inn her. Og, men det kan nok utløse... Altså, det ligger vel an til at det kan bli... ny telling av de stemmene da, i det, akkurat den valget der.
Altså, for oss som er USA-nerder og jeg vil si litt, har en litt tendens i retning av demokratisk presidenter og demokratisk styre i USA, selv vi hadde ikke trodd at Georgia skulle gå for Biden, og så at de også skulle sikre ham et flertall i kongressen. Dette er jo dette er litt sånn tilbake til Clinton-dagen og Don't Stop Thinking About Tomorrow og litt sånn 90-talls opptur, er det ikke?
Det er jo en konservativ stat. Riktig nok så hadde jo demokraterne ganske god kontroll der, men dette var jo konservative demokrater da, i tidligere tider, ikke sant? Og så var det, og så har jo da som du er inne på, det var jo Clinton var den forrige demokrat som vant den delstaten Bill Clinton i 1992.
Det begynner å bli en stund siden.
Ja. Men altså, Georgia er i spill da, politisk. Det, altså, nå har du hatt tre uhyre jevne valg. Altså, Biden vant med færre enn 12 000 stemmer, og Warnock vinner relativt klart med 50,5 mot 49,5 sånn i prosentvis, men det andre valget er veldig, veldig jevnt igjen, men dog en større margin enn den Biden hadde, også for denne Ossoff som leder. Så, men det er uhyre jevnt, og det forteller om at det er endringer på gang i flere steder i USA, og Georgia er et veldig godt, interessant laboratorium på akkurat det. Da.
Nå må du da sies at da har Biden omtrent den samme sitsen som han hadde da han var vicepresident, da hadde de et bitteliten overvekt de hadde representantenes hus i ryggen, og så hadde de et bitteliten overvekt i senatet. Og man kan jo lese Obamas selvbiografi og se at det var ikke helt enkelt å få gjennom ting i agendaen sin likevel, og det var filibustering av 80% av alle lovforslag, og det var konservative demokrater som skapte problemer, og det var så at dette er noe sånn brolagt vei til den demokratiske, liberale amerikanske himmelen, det er det ikke.
Nei, det er det ikke, og det er akkurat som du sier, og den første perioden der med Obama, så var det for eksempel en del miljølovgivning og slik, som de forsøkte å få igjennom og som ikke lykkes med, fordi at demokraterne er jo ikke noen ensartet blokk, det er jo der er det jo sosialdemokrater, det er liberale, det er konservative representanter for det demokratiske parti, og de stemmer ikke alltid på etter partilinjen de.
Og de skal alltid ha veldig mye betalt, det er det du får fram i den Obama-boken. At, ja, ok, jeg kan godt stemme for partiprogrammet, men da skal jeg ha liksom så mye infrastruktur og veier og jobber og sånne ting til de og de distriktene, så det er liksom dyrt å holde
ja,
på dem.
Ja, det er nok riktig. Og jeg husker en gang under et besøk i Nord-Dakota, der stemmer de alltid på republikanerne i presidentvalg, men de har ofte, tidligere i hvert fall så sendte de ofte demokrater til kongressen, fordi de mente at de var mye dyktere til å få ut sånne gode ting for delstaten. Men de var jo svært konservative mennesker i Nord-Dakota, er det fortsatt. Men det har jo vært et veldig interessant valg, for dette i Georgia samlet jo, der var jo Trump den siste dagen av valgkampen, der var også Joe Biden den siste del av valget. Begge understreket hvor betydningsfullt dette valget var, og det er jo et stort nederlag. Hvis nå republikanere taper her, mister kontrollen over senatet, så har de på en måte, da har de tapt alt, de har tapt presidenten embedet, og de har tapt kontrollen i hele kongressen.
Men tror du ikke Trump egentlig gir helt beng i dette? Han, nå som han ikke får bli president, noe han vel må ha begynt å gå opp for han at han ikke blir, så gir han blaffen i senatet og hvordan de styrer. Det kan heller bygge opp under hans fortelling om at dette her er juks og fanteri, og skape en bedre grobunn for det, tror du ikke?
Jo, i hvert fall så betaler jo da partiet prisen for å ha bundet seg så tett til Trump og blitt en så stor del av hans, han har jo trukket de med seg ned i dette nederlaget, sånn som jeg ser det i hvert fall, det er ikke noen annen måte og dette, at han ikke har erkjent nederlaget og skapt så stor svekket sånn tilliten til valget, det har jo ikke vært noe godt argument for å få republikanere til å gå ut og stemme i Georgia. Det er såpass små marginer her, at hvis de virkelig hadde hatt et godt budskap og fått de til å mobilisere republikanske velgere, så hadde det kanskje vært nok. Men nå var det det motsatte. Hvis valget bare er fusk og fanteri, hvorfor delta? Det kan jo vært mange republikanere som har tenkt slik.
Og i morgen så er det foreløpig siste kapittel i denne ukas store Trump-thriller. Da skal kongressen komme sammen og utpeke under vicepresident Mike Pence kyndige ledelse utpeker Biden som neste presidenten i USA. Det stod i New York Times i dag at Pence har vært hos Trump og forberedt han på at han er bundet til masten, at han dessverre ikke har noen mulighet for å gjøre om på det resultatet. Tror du han får tilgivelse av Trump hvis han tar ordene president Joseph Biden i sin munn i morgen?
Nei, jeg tror ikke det. Men og møtet starter allerede i kveld, og det kommer til å foregå gjennom hele natten da, for oss og langt an, fordi at det er jo mange som skal protestere og legge en klage på deler av dette valget, og Trump har jo selv vært tydelig på det at han er veldig begeistret for Pence, og han er veldig lojal, han har vært lojal i 4 år, fullstendig lojal, men han vil ikke like det så godt om han da ikke han har en slags forestilling om at han kan klare at vicepresidenten har makt til å gjøre om på dette, men det har han altså ikke.
Det er en del sånne ting som Trump mener som ikke har slått helt til den siste tiden. Så vi kommer tilbake til det i morgen. Vi kommer sikkert tilbake til covid-19 også, men Gjevre-gjengen er over for i dag. I hvert sitt hjemmestudio, Per Olav Ødegård, Astrid Mæland, jeg heter Anders Gjever, og vår portvokter som sitter med nøkkelen til det hele er produsent Magna Montvedsen.